Fanatická pravicová agitátorka a skandalizátorka. To napsal o redaktorce zahraničního vysílání Československého rozhlasu Aně Marvanové jeho normalizační ředitel Vladimír Wippler. Na vyhazov tato redaktorka, specializující se na Afriku, nečekala. Odešla z rozhlasu sama, podobně jako sama vystoupila z normalizující se komunistické strany. Takových případů bylo samozřejmě víc. Anna Marvanová se ale zapsala do dějin ještě v 80. letech, kdy byla po 2 roky mluvčí Charty 77. Její pozoruhodný osud vám dnes přiblíží historik Petr Blažek a od mikrofonu vás zdraví i David Hertl. Portréty.
Dnešním dnem začínají působit nový mluvčí Charty 77, docent doktor Radim Palouš, Anna Marvanová a Ladislav Lis, kteří vystřídali profesora doktora Bedřicha Placáka, doktora Jaroslava Šabatu a Václava Malého. Všichni tři dosavadní mluvčí se stávají členy kolektivu mluvčích Charty 77, k němuž přistupuje i inženýr Zdeněk Pokorný. K základnímu prohlášení Charty 77 se přihlásilo 20 nových signatářů. Mluvčí Charty 77 doktor Václav Benda, Jiří Dinsbír a inženýr Rudolf Batěk jsou vězněni. Podepsáni docent doktor Radim Palouš, Anna Marvanová a Ladislav Lis, mluvčí Charty 77. Dále profesor doktor Bedřich Placák, doktor Jaroslav Šabata a Václav Malý.
Byl leden roku 1982 a ti šťastní, ke kterým se dostal časopis Info, tedy informace o chartě, tak ti si mohli přečíst právě tuhle informaci. Slyšeli jste jméno Anny Marvanové, tedy ženy, které se dnes chceme v portrétech věnovat. Jsme na to ve studiu 2. Zdravím Petra Blažka, historika z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se Anna Marvanová v roce 1982 stala mluvčí Charty 77, musela uplynout poměrně dlouhá doba. Ona se narodila v roce 1928. Co se dělo, o tom opět ve zkratce časopis Infoch, kde byl takový stručný životopis jedné z nových mluvčí Charty 77 zveřejněn.
Narozena 18. března 1928 v Bratislavě v dělnické rodině české národnosti. Působila 20 let v Československém rozhlase jako novinářka v Praze i v několika státech Afriky. V roce 1970 odešla z Československého rozhlasu. Poté pracovala jako myčka nádobí v restauraci, později jako doručovatelka novin. Tato zaměstnání zhoršila její stav natolik, že jich musela zanechat. Od roku 1964 trpí nevyléčitelnou míšní chorobou, která způsobuje omezenou pohyblivost. Od roku 1948 do roku 1969 byla členkou KSČ, z níž vystoupila po odstavení Alexandra Dubčeka. Je matkou 3 dětí. Adresa: Praha 3, Žižkov, Jeronýmova 2.
Petře, když jsme teď poslouchali životopis Anny Marvanové, tahle cesta z komunistické strany, z toho pražského jara 68, po ten vyhazov z práce, odchod z KSČ, odchod do disentu, to bylo pro řadu signatářů Charty 77 běžné? Takhle se to odehrálo i u, řekněme, řady ostatních?
Je to tak, zhruba asi polovina všech prvních zveřejněných signatářů Charty 77, těch bylo 242, bylo v minulosti členy komunistické strany. Pozdější signatáři, kteří se přidávali do roku 89, tak tam už ten poměr bývalých komunistů versus nekomunisté byl výrazně menší, ale ta první vlna byla skutečně taková. Bylo to dáno tím, že velký počet podpisů, zhruba asi 110, přinesl na tu schůzku, kde se dávaly dohromady ty první seznamy Zdeněk Mlynář a přinesl podpisy svých přátel a známých, a to byly všechno téměř komunisté bývalí. Samozřejmě to, že byl někdo v komunistické straně, nutně neznamená, že by měl třeba méně radikální názory než nějaký nekomunista, taky záleželo na tom, jakou funkci případně v té komunistické straně zastával. Mezi těmi prvními signatáři bylo asi 14 bývalých členů VKSČ, Několik signatářů Charty 77 bylo ovšem vyhozeno z té komunistické strany již před rokem 68. To byli třeba lidé, kteří byli zařazeni do připravovaného procesu za to, že spolupracovali s jugoslávskou rozvědkou. Nakonec se to nekonalo, to byl třeba Klement Lukáš a jeho přátelé. A byli tam lidé, kteří byli vyloučeni dokonce už na počátku 50. let, jako byl třeba Ladislav Lis, který potom později byl rehabilitován a do komunistické strany se vrátil. Anna Marvanová představovala zároveň zvláštní typ komunistky, protože ona byla nejdříve členkou sociální demokracie, stejně například jako Jiří Hájek, první mluvčí Charty 77, a komunistkou se stala v souvislosti se sloučením tady těch dvou stran. To sloučení, to je hodně eufemistický termín, který bychom měli použít, bylo to násilné sjednocení pod taktovkou komunistické strany v červnu 1948.
Anna Marvanová vzpomínala v roce 1990 na to, jak pro ní začalo období disentu, na ten začátek 70. let, na tu práci v hospodě, kde nejen myla nádobí, jak jsme slyšeli v tom oficiálním životopisu, ale ona tam myla v podstatě všechno až po záchody. Tak si to pojďme poslechnout.
Kolegové za náma chodili do hospody, tam jsme vedli řeči, pokud byl na to čas. Potom někdo přines něco napsaného, tak jsme to všichni opsali na stroji, nebo sami jsme něco napsali. Prostě takhle jsme se různě snažili se vyjadřovat k tomu, k onomu, k tamtomu. Potom to dostalo takový ucelenější smysl, že začal vycházet, já dodnes to považuji za výborný samizdat, jeden z prvních, o kterým já jsem věděla, politický měsíčník. To skončilo špatně, protože přátelé, kteří tam byli zaangažovaní, jako už bohužel zemřelý docent Milan Hýbl, to odnesli vězením, tak jsme zase zkoušeli něco jiného. Až potom došlo k myšlence založit Chartu 77.
Anna Marvanová podepsala Chartu 77 o Vánocích 24. prosince 1976. Mluvčí, jak už jsme slyšeli, se stala v lednu 82 a byla jí po dva roky. Petře, jaké to bylo období 82 až 83? Někdy se také o tom hovoří jako o takzvané druhé studené válce. Byla to pro Chartu těžká léta?
Byla to velmi těžká léta, ale ta nejtěžší předcházela těmhle dvěma letům. To byl rok 1980 a 1981. To období studené války, tím se označuje období vyostřené konfrontace. Přidává se tam přívlastek nová studená válka. Bylo to období, kdy velmoce USA a Sovětský svaz soupeřili ve zbrojení a v umístění raket v Evropě na těch svých stranách v sféry vlivu. Západ se snažil bránit poměrně velkým snahám Sovětského svazu rozmístit rakety v Československu a Fender, což potom skutečně udělal, a v reakci na to západní státy rozmístily rakety středního doletu americké, a to bylo v roce 1983. To, co ovšem si myslím, že bylo daleko důležitější pro disent a pro velmi zhoršené podmínky pro jeho fungování, byla situace v Polsku, kde v srpnu 1980 se rodila solidarita, a díky tomu, že v sousední zemi Československo mělo nejdelší hranice společné právě s Polskem, a ta panika, že právě to největší opozičně orientované hnutí, které vzniklo, vstoupilo tam 10 milionů lidí do solidarity, tak že se může ta nákaza přenést do Československa, byla tak velká, že to mělo opravdu velmi takový těžký dopad na opozici, a ta opozice byla velmi slabá v té době. Takže ten tlak jednak směřoval proti církvi, samozřejmě v souvislosti s Polskem, katolické zejména, a potom samozřejmě proti Chartě 77. Tehdy vypadalo, že dokonce Charta skončí svoji činnost, taky vypadalo, že skončí svoji činnost VONS, a to bylo zejména v roce 81. Nakonec se díky pár statečným lidem podařilo tuhle krizi překonat. Problém bylo taky, že nikdo nechtěl být mluvčím v té době. To bylo vlastně výsledkem tady toho tlaku, takže trošku to vypadalo jako v té pohádce o převozníkovi, kdy každý ten mluvčí si hledal někoho, komu strčí to veslo, a oslovoval často skutečně hodně lidí. Někdy to byly dokonce desítky lidí, zda by nechtěli převzít to mluvčování, jak se tomu říkalo. A bylo to velmi vlastně složité někoho takového najít. To, že Anna Marvanová byla ochotná nastoupit vlastně krátce po vyhlášení toho výjimečného stavu v Polsku, bylo vlastně velmi obdivuhodné a statečné a nakonec ona tam strávila 2 roky, protože nemohla právě nikoho najít a ještě do toho přišel případ Ladislava Lise, o kterém budeme ještě mluvit.
Jaké byly ty začátky? Na to Anna Marvanová vzpomínala později v rozhovoru s Květou Jechovou.
Mluvčí se měnili začátkem ledna a oni těsně před výměnou Láďu Lise zavřeli opravdu za nic. Tak jsme k tomu vydali takové vzpurné prohlášení, že neodstoupíme, ať koukají vrátit Lise domů. Jenže Radim Palouš potom musel předat svoji funkci, nikoliv odstoupit. Měl k tomu vážné důvody, takže jsem dělala mluvčí 2 roky. To byla taková nešťastná doba, kdy jsme se všichni báli, že Charta umře. Nechci dodatečně dělat radost policajtům, oni to věděli líp než my, když toho hodně pozavírali, hodně zmlátili a hodně rozvezli do lesů. Vždyť to byl šok, něco naprosto neuvěřitelného. Odvezou někam Ivana Metka, který nebyl žádný kluk, tam ho v lese nakopou do břicha, v noci ho tam nechají, on neví, jestli na Moravě, v Čechách nebo v Rakousku a ujedou. Strach byl veliký. Potom pár lidí přepadli v bytě a zbyli. Z kůží na trh se nikomu nechce, samozřejmě. Radim Palouš, pozdější šéf Karlovy univerzity, jeden z posledních grand seniorů, by mi snad prominul jeden citát. Když jsme s Lisem říkali co a jak, tak Radim říkal: já jsem do toho musel jít. To totiž je situace, z které je možné se posrat nebo nasrat. To jsou jediná 2 nespisovná slova, která já za dlouholeté přátelství s Radimem slyšela, ale na mou duši je řekl, on by to nezapřel. Taková byla situace a není výstižnější popis než tenhle.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Petře, s tím obdobím, kdy byla Anna Marvanová mluvčí Charty 77, souvisí také určitá změna v tom, jak byly označovány texty Charty 77. Vysvětlete, co se tam stalo?
Do té doby Charta 77 vydávala nejenom dokumenty, ale i různá stanoviska, dopisy, analýzy a pouze některé z nich právě označovala tím slovem dokument. Možná pod vlivem Radima Palouše, který byl velkým systematikem, jako vysokoškolský učitel, se dohodli mluvčí, že každý text, který podepíše trojice mluvčích, tak bude dokumentem. A díky tomu pro historiky je to jednodušší, protože od té doby vlastně to číslování navazuje a je to velmi přehledné.
Pojďme tedy nazpátek k Aně Marvanové. Vzpomíná na svůj první rok ve funkci mluvčí.
Ten první rok musel Radim Palouš v létě pobývat venku a my byli tady. Tehdy si policajti volali lidi a říkali: na tahle výročí a na tyhle dny vypadnete z Prahy. O nás věděli, že nemáme kam vypadnout, že nás prostě v Praze musí nechat a když nás někam odvezou a zmidlí, že stejně kolem toho výročí se do Prahy zpátky dostaneme. Tak potom zkoušeli jinou věc. Já byla snad 6 nebo 7 měsíců, týden co týden 2x, 8 až 16 hodin u výslechu, což bylo hrozné. Jezdili pro mě ráno ve 4. Tady v tom pokojíčku, kde sedíme, spala tehdy moje snacha s malým Honzíčkem, který plakal. Nebylo to nic pěkného. Někdy sebrali i mého muže. Někdy přijeli pro něj potom, někdy ho nechali doma. To záleželo nevím na čem. Nevyznám se v jejich logice.
Léta 1982-83, kdy byla Anna Marvanová mluvčí Charty 77, nebo jednou ze 3 mluvčích, to je období, kdy Charta samozřejmě vydala řadu zajímavých dokumentů. Když se podíváte na jejich seznam, co vám přijde jako, řekněme, klíčové nebo podstatné?
Klíčové je vůbec to, že vlastně bylo vydáno poměrně hodně dokumentů. Nakonec ten rok 82 předčil vlastně ten předchozí rok a skutečně toho vyšlo poměrně hodně. Týkalo se to různých oblastí politiky, společenského života, kultury a podobně. Mně přijde třeba velmi zajímavý dokument, který mluvčí Charty 77 podepsali 3. března 1982. Byl to dopis předsednictvu sjezdu Svazu českých spisovatelů, který obsahoval vedle výzvy, aby přestali být diskriminováni spisovatelé v Československu, také seznam těch postižených. Je to seznam více než 200 jmén. Nejsou to jenom klasičtí spisovatelé, ale byli tam třeba literární historici nebo kulturní historici, kritici a podobně.
Všechno tedy lidé, kteří nemohli publikovat.
Byli to lidé, kteří buď nemohli vůbec publikovat, anebo některá její díla nevyšla, nebo byla rozmetána, případně mohli publikovat třeba v minulosti pouze jenom částečně. A to je, si myslím, seznam, který ukazuje na tu kulturní bídu, bych řekl, období normalizace, politickou represi, která zasáhla ze značné části právě kulturní inteligenci. A mluvčí tam říkají, že podobný dopis odeslali už v roce 77 tomu předchozímu sjezdu a že ta situace se ještě zhoršila. Takže tady ten dokument je zajímavý tím, že ukazuje to, že můžeme mluvit v souvislosti s normalizací v úvozovkách, tedy o bezčasí, jako to mluvil v proslovém dopise Gustávu Husákovi Václav Havel. Ale že to bezčasí zase úplně bezčasím nebylo a naopak spíše občas se ta situace ještě zhoršovala v tom mezidobí. Takže ten dopis je velmi, velmi zajímavý a svědčí také o schopnosti, bych řekl, toho okruhu signatářů a zejména jejich podporovatelů, kteří pomáhali připravovat ty dokumenty, ty samozřejmě ze značné části nepsali, ty mluvčí, ty třeba potom dělali redakci nebo se snažili vyvážit některé dokumenty, které by nevyhovovaly třeba nějakému názorovému proudu, tak aby byly více kompromisní. Ale to psal poměrně široký okruh podporovatelů, byli to lidé, kteří třeba ani chartu nepodepsali a to, že dokázali takovýhle seznam sestavit, že ho měli k dispozici, že dokázali vytvořit takovýhle dokument, tak je to, myslím, velmi pěkné svědectví o té činorodé aktivitě nejenom těch mluvčích, ale celého toho společenství.
My si za chvíli připomeneme ještě to, jak se Charta 77 vyjadřovala třeba k mezinárodnímu mírovému hnutí. Teď ještě vzpomínka na druhý rok, kdy byla Anna Marvanová mluvčí Charty 77.
Ten druhý rok už byl v podstatě lepší. To se o Chartě vědělo. Já obešla s Honzou Kozlíkem všechny západní ambasády. Velice často diplomati, ministři a zástupci ministrů k nám chodili do bytu, ale tak, aby to nikdo nevěděl. A jestli bychom něco potřebovali. To nevíte, co máte říci. Vlastně v ten moment nevím, co bych potřebovala. Říkali jsme, hleďte, my potřebujeme styky, ale oficiální styky. Vždyť vlastně je to reciproční. Když pan Husák jede k vám do Berlína, tak se tam sejde s předsedou komunistické strany, která byla tehdy zakázána, a ještě na to koukáme v televizi. A tak proč vy byste nemohli? Řekněte to třeba až poslední den, že chcete mluvit taky s námi. Tak se to začalo dít a začínalo to být lepší. Jenže Státní bezpečnost často předtím, než měla přijít taková návštěva, nás sebrala. Ale zase nesebrala všechny, nebo někdy zapomněla sebrat všechny, nebo tamti už aspoň věděli, že nás sebrali a už to bylo veselější.
Tolik tedy vzpomínka na rok 1983. Petře, my jsme slíbili, že se zmíníme o tom, jak se Charta vyjadřovala k mezinárodnímu mírovému hnutí. Co je tam zajímavého?
Zajímavý fenomén první poloviny 80. let byl vzestup západního mírového hnutí, který souvisel právě s tou vyostřenou mezinárodní situací a soutěží ve zbrojení. Na západě se aktivizovalo mírové hnutí i s podporou částečně Sovětského svazu. A Charta 77 paradoxně se vlastně snažila najít i v tomto hnutí nějakého spojence. Bylo to také dané tím, že řada těch signatářů se o mírové hnutí zajímala. Někteří měli i zkušenosti z toho propagandistického mírového hnutí, které bylo typické pro komunistický režim. A docházelo k různým kontaktům. Na západě byla také část toho západního mírového hnutí, nutno říct, že zpočátku velmi malá, která se snažila vnímat obě velmoce kriticky a hledat nějaké autentické spojence na východě zase. Takže docházelo ke kontaktům s různě orientovanými skupinami, zejména to byly křesťansky orientované skupiny, třeba holandské, tam, kde bylo to mírové hnutí poměrně silné, nebo v Británii. A docházelo, bych řekl, k takovému určitému dorozumění, zároveň to vyvolávalo ovšem v prostředí Charty poměrně velké tenze, protože i v Chartě byla řada konzervativců, kteří vnímali to západní hnutí prizmatem, bych řekl, takového stereotypu, podle něhož se jednalo o užitečné idioty, kteří vlastně pomáhají sovětskému bloku. A dobře se vlastně tady ten střet ideologický, ty konflikty názorové projevily v roce 83, kdy vrcholily ta soutěž mezi velmocemi o tom, kdo nasune ty rakety. A Sovětský svaz, který vedl tehdy poměrně agresivní kampaň proti Západu, tak v červnu připravil takové velké propagandistické setkání. Jmenovalo se to Světové shromáždění za mír a život proti jaderné válce. Přijelo do Prahy tehdy několik tisíc mírových aktivistů z celého světa, včetně toho Západu. Charta se snažila využít tady té příležitosti k tomu, aby jednak západním novinářům přiblížila svoje zaměření a svůj postoj taky k tomu mírovému hnutí a snažila se zúčastnit vlastně toho shromáždění. To znamená využít tady té příležitosti k tomu, aby legalizovala vlastně formálně v úvozovkách, tedy svoji činnost. To se jí nepovedlo samozřejmě, protože komunistický režim ji vnímal jako nepřátelskou a tehdy mluvčí byli pod velkou kontrolou. V té době se vrátil z vězení Václav Havel a stal se jedním z architektů, bych řekl, takové události, která se odehrála v tom červnu 83, kdy malá část, to byly zejména západoněmečtí zelení, část sociálních demokratů, byli tam nějaký křesťané také, se scházela vlastně po bytech v Praze, když přijeli na to světové shromáždění s disidenty a dávali najevo svůj distanc k tomu domácímu komunistickému režimu, který je pozval, tak aby si zachovali nějakou tvář a zároveň už byla předem domluvená společná akce, takový briefing, který měl nastat se západními novináři, bylo to u Letohrádku Hvězda a skutečně se tam chartisté sešli, máme z toho fotografie, ze sledování jsou dokonce barevné, což je poměrně výjimečné. A to setkání bylo rozehnáno poměrně násilně policajty, příslušníci STB odebírali západním novinářům negativy a filmové záznamy z kamer. A to vyvolalo samozřejmě u těch novinářů strašné naštvání a oni potom referovali o tom, co se odehrálo. Ty západoněmečtí zelení, kteří se tehdy vlastně dostali do západoněmeckého sněmu, do Bundestagu a stali se parlamentní silou v západním Německu, tak na protest odjeli z Prahy a vydali prohlášení na zvláštní tiskové konferenci v Bonnu. A tohle všechno vlastně Chartu velmi spopularizovalo na západě. Po zhruba asi 4 letech se stala Charta tématem pro západní tisk, naposledy v roce 79 v souvislosti s procesem zvonců. Takže to byl velmi významný a důležitý krok, na kterém se Anna Marvanová také velmi silně podílela.
Anna Marvanová přestala být mluvčí Charty 77 v lednu 1984, ale ještě v roce 1990 se zapsala, řekněme, do veřejného života. Ona byla 4 měsíce členkou občanské prověrkové komise při ministerstvu vnitra České republiky, kde, řekněme, posuzovala bývalé příslušníky státní bezpečnosti. Také v roce 1990 na to v rozhovoru s Lubošem Soukupem krátce zavzpomínala.
Bývalí příslušníci státní bezpečnosti, s kterými jsme se, bych řekla, tak 18 let odhadem stýkali z mý strany, tedy velice nedobrovolně. Některý z nich tady potkám. No, tak abych vám řekla pravdu, já jsem nikdy neviděla tolik hodných, slušných, milejch, galantních pánů, jako teď tady.
Setkáváte se s nějakými projevy anebo pocity viny ze strany těchto lidí?
S něčím takovým jsem se rozhodně nesetkala. Spíš tak slýchám, že on nic samozřejmě, pokud to byl třeba náčelník nebo vedoucí nějakého oddělení nebo oddělníčka, takže by nestrpěl, aby kdokoliv cokoliv porušil to, že by ho hnal. Pocit viny rozhodně ne.
Anna Marvanová zemřela 24. listopadu 1992. A to je poslední informace z dnešních portrétů. Ukázky z dokumentů přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval Jan Brauner. A od mikrofonu vás zdraví dnešní průvodci. Loučím se s Petrem Blaškem. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Hezký den přeje také David Hertl.